Татарстан премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева кышкы спорт төрләре буенча махсус хәрби операция ветераннары арасында бүтән Россия ватанны саклаучылар кубогы ярышларында катнашкан республика җыелма командасы спортчылары белән очрашты. Ул спортчыларга, команда җитәкчеләренә, тренерларга рәхмәт белдерде. Лейла Фазлыева Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның республикада спортның адаптив төрләрен үстерүне хуплавын билеп үтте. Бу юнәлештә олимпия һәм паралимпия спорт төрләрен популярлаштыруда спорт министрлыгы нәтиҗәле эш алып бара. Спортчылар ярышларның ише узуы, осталыкка нинди юллар белән ирешүләре, Ханты-Мансийскида спорт объектларында булган адаптив инфраструктурага сакланулары турында сөйләделәр. Исезгә чырабыз. Россия Федерациясендә терәк хәрәкәт аппараты зарурланган затлар спортын үстерү максатларында март аенда Ханты-Мансийскида беренче тапкыр кышкы спорт төрләре буенча ватанны саклаучылар кубогы ярышлары узды. Анда 13 ветераннан торган Татарстан җыелма командасы да катнашты. 10 кешедән торган Следж хоккей командасы 9-нчы орын алды. Тагын 3 ветеран чаңгы ярышларында осталыкларын күрсәтте. Спортчылар башка төбәкләрдән килгән командалар вәкилләре белән урынлашты. Бу, махсус хәрби операция ветераннар арасында спорт чараларын уздыру буенча төбәк ара тәҗрибәне өйрәнү өчен файдалы булды. Бүген Казан Экспо күргәзмәләре үзәгендә Россия Венчур форумы эшен дәвам итә. Пленар утырыш, технология эшмәкәрлеге, югары компетенцияләр киңлеге дигән темага багышланачак. Форумда катнашучылар кичә Иннополис университетында шәһәрдәге махсус икътисади зонада тукланган тәҗрибә буенча фикер алышты. Форум программасы 50-дән артык шарадан, берничә тематик юнәлештә оештырылган 20 өстәмә чыгыштан тора. Дискуссияләрдә дөньяның төрле илләреннән төрле проблемалар буенча 260-тан артык спикер чыгыш ясый. Быелгы Россия Венчур форумы 19-нчы тапкыр уза. Анда 25 илдән 5000-дән артык белгеч катнаша. Буа районының Казандагы якташык җәмгыяте төрле күркәм чараларны оештыруда зур активлык күрсәтә. Апрель аенда чараларга бай. Җәмгыять президенты Ирек Закировны тыңлыйк.
Бу якташлык җәмгыяте район белән берлектә төрле спорт ярышлары уздыра. Мартта СССРның атказанган тренеры Сабирҗан Ахмедҗанович Нафиков хатырына багышланган чаңгы ярышлары уздырды. Күптән түгел 5 апрельдә вакытсыз вафат булган Марат Наилевич Садыков сәламәтлек саклау министры хатырына багышланган милли кыраш буенча ярышлар уздырды. Бу милли ярышта 160 яш үсмер балалар һәм өлкән яшьтәге ирләр катнаштылар. Бик популяр, бик оешкан рәвештә узды һәм булган тамашачыларга да, үзебезгә дә катнашкан спортсменнарга да бик ошады. Май башында бөек ватан сугышында җиңүгә 80 ел булу искә алып, шушы җиңүгә багышланган Чуваш авыллары яшьләре арасында футбол ярышлары уздырачакбыз. 12 апрельдә Исәк авылы мәчетендә мөнәҗәт әйтү буенча традицион бәйгә булачак. Бу бәйгедә 50-гә якын кеше катнашачак. Бу бәйгене инде әйтергә кирәк, ул бик популяр һәм елдан ел катнашучылар саны арта бара. Татарстан авыллары гына түгел, Чувашиядән һәм Үлән өлкәсендә килеп катнашалар. Бу бәйгегә бик зур әһәмият бирәбез, чөнки ул безнең милли культурабызны саклауга юнәлтелгән һәм инде катнашучылар да, тамашачылар да аны бик хуплап, бик көтеп каршы алалар.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстан татар теле һәм әдәбиятыннан тагын 31 дәреслекне федераль исемлеккә кертергә тәкъдим ясады. Бу хакта республика мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов белдерде. Яңа дәреслекләр һәм уку әсәплары булдырылышы дәвам итә. Мәктәпләргә ел саен 1-11 сыйныф укучылары өчен дәреслекләр китерелә. Узган елда Россия мәгариф министрлыгына татар теле һәм әдәбиятыннан 26 яңа дәреслек җибәрелгән. Экспертлар дәреслекләр дәресләргә уңай бәйләмә биргән. Шулай итеп, хәзерге вакытта дәреслекләрнең федераль исемлегенә Татарстаннан тәкъдим ителгән 86 дәреслек кергән. Республика мәктәпләрендә 5 телдә: татар, рус, чуваш, удмурт, мари телләрендә белем һәм тәрбия бирү оештырылган. Мәктәпләрдә 8 тел өйрәнелә. Татарстанда барлыгы 1400-дән артык мәктәп эшли. Аларда 510 меңнән артык бала белем ала. Быел бөек шагыйр Габдулла Тукай туган көндә, 26 апрельдә традицион шигырь бәйрәме яңа урында булачак. Камал театрының яңа бинасы янында, Кабан күле буендагы мәйданда оештырыла, диде Татарстан язучылар берлегенең идарә утырышында берлек рәисе Ыркаил Зәйдулла. Шигырь бәйрәме көндезге сәгать 2-дә башлана. Быелгы Тукай премиясе лауреатларын да Камал театрының яңа бинасында котлаячаклар. Шуннан тамашачы турдан-туры шигырь бәйрәменә чыга ала. Шул ук мәйданда сәгать 4-дә «Мин татарча сөйләшәм» дигән фестиваль башлана. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янәшәсендәге Тукай һәйкәленә иртәнге якта чәчәкләр салыначак. Язучы Зөлфәт Хәким пьесасы буенча төшерелгән «Телсез күке» фильмы киң прокатка чыгарыла. Ул якын көннәрдә Кукмара, Балтач, Әлки, Питрә, Шүпрәле, Чистай, Саба, Яңа Шишмә, Ширмешән, Ютазы, Балык Бистәсе районнарында, Алабуга, Түбән Кама, Болгар, Лаеш, Азнакай, Баулы, Буа шәһәрләрендә күрсәтеләчәк. Казанда фильмны Мир кинотеатрында карап булачак. Фильмны Россия төбәкләрендә дә күрсәтү күздә тотыла. Ул инглиз, төрек, гарәп телләренә дә тәрҗемә ителә. «Телсез күке» фильмы федераль акчага төшерелгән. Ул 6001 кинофестивалендә Татарстан рәисенең кино сәнгатендә гуманизм өчен махсус призына лайык булган иде. Фильмдә актерлар Инсаф Нәҗипов, Илдар Гатауллин, җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова, әсәр авторы Зөлфәт Хәким үзе дә төшкән. Һава торышы турында.
Бүген 10 апрель пенҗешәмбе көнне аяз ушан булатлы һава, яум төшемсез. Җил көньякын батыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 746 миллиметр.